la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. În ce condiții ar putea accede Republica Moldova la generosul ajutor financiar de 600 de milioane de euro pentru următorii 3 ani din partea Uniunii Europene? Lumea din jur astăzi despre o inițiativă a unor tineri în a informa oamenii despre știrile false prin spectacole cu păpuși. Și un punct de vedere cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, cu o privire critică asupra unui eveniment politic de acum exact 30 de ani. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a informat despre două maratoane ale vaccinării anticovid. Sunt așteptați să se vaccineze la sfârșitul săptămânii, în 5 și 6 iunie, locuitorii orașelor Briceni și Edineț, dar și cei din satele din raioanele cu același nume. Pentru vaccinare nu va fi nevoie de programare, ci doar de buletin de identitate. La Edineț, punctele de vaccinare vor fi amenajate în trei locuri: piața Ștefan cel Mare pe strada Independenței, regiunea piețelor centrale și agricole și pe teritoriul gării auto-interrurală. Punctele vor funcționa între orele 9 și 16. La Briceni, maratonul vaccinării va avea loc duminică între 9 și 15. Punctul de vaccinare se va afla pe strada Independenței. IPN amintește că în perioada 28-30 mai, la maratonul de la Palatul Republicii din capitală, peste 5.500 de oameni s-au vaccinat împotriva COVID-19. Omul de afaceri Vyacheslav Platon, absolvit recent de vină în frauda bancară, a acuzat-o astăzi pe președinta Maia Sandu că a permis acea fraudă când era ministră. Vorbind la o conferință de presă, Platon a întrebat-o la distanță pe șefa statului dacă atunci când a votat în guvern pentru modificarea legii cu privire la emiterea garanțiilor de stat, a făcut-o pentru bani sau din prostie. Platon a spus că Maia Sandu este datoare să-și explice acel vot tuturor cetățenilor care au fost furați. Maia Sandu, care a ajuns președintă anul trecut cu un mesaj anticorupție, a criticat procuratura pentru că ar fi renunțat prea ușor la 28 mai la învinuirile împotriva lui Platon, a cărui grupare ar fi, în opinia Maia Sandu, un pericol pentru securitatea statului. Vyacheslav Platon a fost eliberat din detenție cu aproape un an în urmă, în urma demersului procurorului general Alexandru Stoianoglu. Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, iar în decembrie 2017 a mai primit 12 ani de închisoare pentru tentativă de escrocherie, o pedeapsă, aceasta a doua, anulată în apel în 2020. Un grup de senatori din Statele Unite spun că președintele Joe Biden este dator să-l avertizeze pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va trebui să dea socoteală pentru acțiunile sale împotriva Statelor Unite. Cei trei senatori, Chris Murphy, democrat, Rob Portman, republican, și Jean Shaheen, democrată, au declarat Europei Libere într-un interviu la Kiev că, deși Washingtonul și Moscova au domenii în care sunt de acord, de pildă în domeniul dezarmării, Biden va trebui să insiste la întâlnirea cu Putin că acțiunile lui Putin împotriva Statelor Unite nu vor fi trecute cu vederea. Cei trei senatori au făcut parte dintr-o delegație care a vizitat Europa de Est înaintea summitului de la 16 iunie dintre Biden și Putin, primul de la inaugurarea președintelui american. Cei trei senatori au criticat, printre altele, în interviu, comportamentul Rusiei față de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, și au insistat asupra importanței sprijinului occidental pentru presa liberă în țările cu regimuri autoritare. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins demersul Ungariei de a contesta o hotărâre a Parlamentului European privitoare la erodarea democrației ungare. Legislativul european a aprobat în 2018 declanșarea unei proceduri de verificare a violării de către Ungaria a valorilor democratice. În replică, Budapesta a apelat la justiție, spunând că votul din Parlamentul European ar fi fost incorrect, dar curtea nu i-a dat acum dreptate. Ministra Justiției din guvernul lui Victor Orban, Judith Varga, a calificat decizia curții, care este fără drept de apel, ca fiind complet inacceptabilă și șocantă. Evenimentul vine după ce Ungaria, împreună cu Polonia, și ea criticată pentru neajunsuri asemănătoare, au pus sub semnul întrebării un nou mecanism care permite condiționarea plăților de la bugetul comunitar de respectarea statului de drept. Viktor Orban și-a atras critici aspre de la Bruxelles din cauza modelului iliberal de conducere pe care și l-a ales, inclusiv prin copierea stilului președintelui rus Vladimir Putin, cu care se află în relații neobișnuit de calde pentru un lider dintr-o țară din Uniunea Europeană și NATO. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a luat apărarea controversatei legi rusești care obligă etichetarea ca agent străin a unor organizații de presă, spunând că Moscova a fost forțată să o adopte ca ripostă la acțiuni întreprinse de Statele Unite. Am fost forțați să facem asta ca să ne apărăm jurnaliștii și spațiul informațional, a spus Zaharova la o masă rotundă astăzi la Sankt Petersburg. Etichetarea ca agent străin a fost considerată de mulți în societatea civilă rusă drept încă un instrument al Kremlinului pentru intimidarea opoziției politice.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova va primi pentru următorii 3 ani din partea Uniunii Europene suma de 600 de milioane de euro pentru un plan de relansare economică, o sumă cu 9 cifre și 8 zerouri. După cum spunea ieri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, planul acesta este menit să ajute Moldova aflată la o răscruce de drumuri pe calea reformelor. Este un act de solidaritate și de sprijin, dar, au ținut să precizeze înalți oficiali europeni, are și anumite condiționări, anumite obligații pe care Moldova s-a angajat să le îndeplinească. A căutat să afle mai multe Ala Ceapai.
El este de presupus că planul de redresare economică are în dărâtul sumei impresionante o listă de condiții riguroase, chiar dacă acestea nu au fost făcute deocamdată publice. Un comunicat al Comisiei Europene precizează că banii vor fi oferiți după principiul mai mult pentru mai mult, iar o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței financiare este înregistrarea unor certe progrese în reforme, în special cele din justiție. Citesc, condițiile rămân aceleași și se referă la reformele structurale pe care le așteptăm de ceva vreme, justiția, lupta anticorupție și reforma administrativă sunt câteva dintre ele, a precizat europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova. El a mai subliniat că nu vede niciun obstacol în accesarea integrală a ajutorului european atât timp cât se va înțelege că, citesc din nou, sumele și condiționalitățile sunt coordonate în interesul cetățenilor moldoveni, am încheiat citatul. Planul de redresare economică se bazează pe 5 piloni, de la gestionarea finanțelor publice și guvernanța economică, la comerț și întreprinderi mici și mijlocii și până la statul de drept și reforma justiției. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, în trecut ministru adjunct la externe, notează că Republica Moldova este prima țară din vecinătatea estică a Uniunii Europene care va beneficia de un asemenea program special elaborat de Comisia Europeană.
Abordarea pe care o a ales o Comisie Europeană în cazul dat este practic una similară cu același exercițiu pe care Uniunea Europeană l-a aprobat la nivelul statelor membre. Tot săptămâna curentă, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de recuperare și redresare economică a statelor membre. Spre exemplu, pentru România sunt planificați peste 40 de miliarde de euro asistență pentru a susține acest program.
Iulian Groza precizează că asistența în valoare de până la 600 de milioane de euro urmează să fie oferită sub formă de ajutor macrofinanciar, de granturi și de investiții, pentru a ajuta Republica Moldova să depășească impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra economiei și altor sectoare afectate.
Sunt diferite tipuri de asistență. O parte implică asistența macrofinanciară. Respectiv, această asistență va veni cu un set de măsuri, de politici pe care Republica Moldova urmează să le îndeplinească. În acest sens, sigur că pentru ca Republica Moldova să poată să valorifice această asistență importantă pe care Uniunea Europeană, iată că în premieră oferă Republicii Moldova, este foarte important să existe, evident, și un parlament funcțional capabil să implementeze această agendă de reformă și un guvern care va fi fi capabil să negociezi deja aranjamentele exacte pentru accesarea acestor fonduri în diferite instrumente care sunt prevăzute în acest program de Comisie Europeană.
Analistul investițional din Republica Moldova, stabilit la Londra, Dumitru Vicol, consideră și el că accesarea noii asistențe europene de către Republica Moldova va depinde în mare parte de deznodământul crizei politice, adică de Parlamentul ce va rezulta după scrutinul anticipat din iulie și guvernul ce va fi investit.
În cazul în care avem un guvern și un parlament care pot promova acele reforme, să livreze acele condiționalități cerute de către Bruxelles, acele fonduri vor veni în țară. Dacă nu, probabil că vor fi unul dintre multele fonduri pe care Republica Moldova are acces, dar nu le poate accesa pentru că nu a livrat careva condiționalități sau reforme cerute de Bruxelles.
Mai multe detalii despre termenii în care ar urma să fie rambursată asistența europeană și în ce condiții ar urma să le ofere cel mai probabil o delegație europeană specială așteptată vineri într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit surselor noastre, prima tranșă de 150 de milioane de euro din asistența financiară totală de 600 de milioane ar putea fi rambursată în timp apropiat, fiind vorba de câteva săptămâni sau poate luni, și nu va fi condiționată foarte dur. Celelalte tranșe ar urma să fie livrate în următorii 2 ani, planul de redresare economică fiind prevăzut până în 2024. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procurorii moldoveni au renunțat, cum se știe, la acuzațiile împotriva lui Veaceslav Platon, într-un dosar în care fusese condamnat la 18 ani de închisoare. Potrivit acelui dosar, Veaceslav Platon ar fi obținut credite de la bănci pe care le-ar fi stins cu bani din Banca de Economii. Fapta incriminată nu a fost comisă de Veaceslav Platon, au spus însă procurorii zilele trecute, urmarea unui proces de revizuire. Până să se pronunțe însă decizia de achitare, au apărut voci care spun că procurorii nu aveau de fapt acest drept să renunțe la învinuiri, odată ce instanța de judecată deja se pronunțase. Liliana Barbaroșie ne spune mai multe despre acest complicat subiect.
Cu toate că în spațiul public se invocă ideea că procurorii ar fi făcut un lucru neadmis să renunțe la acuzații tocmai acum într-un proces de revizuire, survenit după o hotărâre judiciară definitivă, fie și anulată, oamenii legii sunt de altă părere și sugerează că legea permite acest lucru, iar Ion Caracuian, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe scurt PCCOX, ne-a explicat și de ce.
Este permis de codul de procedură penală, că e ordinare, că e extraordinare, că e de revizuire. Acum trebuie de citit codul și trebuie să fie jurist ca să înțelegi toate chestiile.
De numele lui Veaceslav Platon, controversat om de afaceri de 48 de ani cu mai multe cetățenii, în Republica Moldova s-au legat de-a lungul anilor mai multe pretinse ilegalități. De la landromatul rusesc până la deposedări ilegale, dar niciuna nu a compărut în fața judecății, doar în cea actuală, revizuită prin voința procurorului Alexandru Stoianoglo, care a spus anul trecut că ar fi total fabricată. Eliberarea sa din detenție după acea declarație a procurorului a fost criticată de mulți, mai ales de actuala președintă, care a spus, fără a se referi la conținutul acelui dosar anume, că e dovada unei justiții rămase la cheremul grupărilor criminale, am citat, și a invocat numele lui Igor Dodon în calitate de autor. Despre ordonanța de acum a procurorilor, Maia Sandu a spus din nou că e îngrijorător de rapidă și că îi va analiza legalitatea, pentru că ar fi vorba, în general, despre o grupare care poate aduce daune stabilității financiare a statului, din nou citat. Platon i-a răspuns azi într-o conferință plină de tot felul de alte acuzații care împiedica procurorii să ajungă din urmă pe adevărații făptași, adică pe Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Că retragerea acuzațiilor din partea procuraturii ar fi problematică și din punct de vedere al procedurilor, a semnalat în spațiul public deputatul platformei DA, Dinu Plângău.
Există principiul puterii actului judecat. Dacă el a fost confirmat de către judecător ca fiind, asta cu siguranță, că nu demonstrează că el e vinovat, că sunt trei căi, există apelul, suprema și așa mai departe, sunt trei căi, ierarhie, dar iarăși trebuie respectate procedurile. Respectă obligațiunile și drepturile într-un proces.
Alți juriști împărtășesc totuși mai puțin această interpretare a normei legale, iar Ștefan Gligor, un politician de la Chișinău, care a concurat pentru șefia procuraturii odată cu Stoianoglu, ne-a explicat unde anume vede el problema în felul cum se comportă procuratura în raport cu omul de afaceri.
Da, au fost făcute modificări în legislația penală care le permit lor să facă aceste lucruri, dar faptul că împotriva lui Platon a fost instrumentată o cauză fictivă sau o cauză cu învinuiri parțiale sau incomplete, nu înseamnă că Vyacheslav Platon nu trebuie investigat pentru infracțiunile pe care le-a comis sau de care este bănuit pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv de organizarea Londromatului, pentru că Platon este bănuit de organizarea Londromatului și este bănuit de mai multe atacuri pe teritoriul Republicii Moldova în sistemul financiar nebancar al asigurărilor și sistemul bancar. Și atunci, având o duzină de dosare, sunt, din câte cunosc eu pe surse, sunt mai multe dosare pe rol în Procuratura Anticorupție, care sunt puse deoparte sau pe care se dau indicații să fie clasate. Și întrebarea este ce fel de procuratură e asta și ce fel de procuror general e asta.
Ștefan Gligor consideră așadar drept maxim suspectă nu atât renunțarea la acuzațiile din acest dosar, ci faptul că procuratura se eschivează să-l cerceteze pe Vyacheslav Platon pentru alte fapte, adăugând că după eliberare acesta ar fi pornit o serie de operațiuni pentru recuperarea unor active obținute în mod dubios anterior. Într-o apariție mediatică de acum câteva luni, Alexandru Stoianoglu a spus că cel puțin într-un dosar, cel al Landromatului rusesc, Platon nu poate fi cercetat. Și asta pentru că Rusia nu ar fi înaintat vreo pretenție procuraturii de la Chișinău în acest sens. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, începând de luni 7 iunie, Radio Europa Liberă lansează programul său special electoral, program realizat de Valentina Ursu, care vi-l și prezintă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
În fiecare sâmbătă, începând cu 13 iunie, Liliana Barbăroșie vă invită la rândul ei ca la fiecare sfârșit de săptămână să priviți împreună cu ea săptămâna electorală într-o emisiune de autor și un podcast. Și pe pagina Europei Libere în limba rusă, Ivan Sviatchenko pregătește și el o emisiune electorală numai în format video, în care va discuta cu invitații săi nu neapărat despre candidați și programele lor pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, ci mai ales despre probleme, unele dintre ele evitate să fie discutate, altele, dimpotrivă, trâmbițate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Și dacă ajungeți pe pagina noastră în internet, nu uitați să vă uitați și la ultimul nostru film documentar Suflete și Beton, din cadrul proiectului Pur și Simplu Moldova.
Pur și Simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cică trăia odată în pădurea îndepărtată de la Rădii o familie de purceluși. Erau două surori și un frate. Locuiau toți trei cu mama lor. Cel mijlociu și sora mai mare se jucau la calculator. Discutau pe chaturi online și, practic, nu au văzut lumina zilei.
Fragmentul de poveste pe care tocmai l-ați ascultat este un fel de remix după celebra istorioară cu tâlc despre trei purceluși. Elevii gimnaziului din Brânzenii Vechi l-au înlocuit pe lupul șmecher cu un corb. Povestea a fost creată la lecția de educație pentru media și le vorbește celor mici despre troli, manipulare și hărțuire online.
De câteva luni comunic pe internet cu Corbul Cel Răzbunător. I-am trimis fotografii cu locuința noastră, ce fel de televizor avem, Acum amenință că o să aibă de suferit toată familia dacă nu continui să-i trimit fotografii cu obiectele din casă.
Aceasta este hărțuire. Surioară, trebuie să spunem mamei imediat. Ea va găsi o soluție.
Rolul surioarei mai mici este interpretat de Emilia, elevă în clasa a noua. Ea face parte din echipa teatrului de păpuși a gimnaziului Brânzenii Vechi. La început, poveștile readaptate se jucau doar pentru elevii gimnaziului. La una din lecțiile Educația pentru Media le-a venit ideea să filmeze spectacolele și să le posteze pe Facebook, unde o bună parte dintre elevi își petrec timpul liber. Mare le-a fost mirarea când au constatat că videourile lor au fost văzute de zeci de mii de ori, spune Emilia.
Sincer, nu m-am așteptat la aceasta. Am crezut că maximum 150, dar când am văzut așa un număr mare, eram foarte mândră de mine și echipa noastră. Copiii din ziua de azi s-au plictisit deja enorm de lecții. Cu mult mai ușor e să vorbești cu copiii pe limba lor. Că, de exemplu, nu este o simplă poveste despre trei purceluși, dar este o poveste nouă, ceva ce l-au auzit până acum. Cu ajutorul acestui spectacol, noi realizăm că internetul este o platformă bună, dar și foarte periculoasă.
Anul trecut de studii a fost primul în care elevii gimnaziului din Brânzenii Vechi au putut să studieze opțional cursul de educație pentru media. Profesoara de limba și literatura rusă, Galina Sârbu, este cea care a adus cursul în școală. Anul acesta, inclusiv datorită modului inventiv de a le vorbi elevilor despre importanța gândirii critice, numărul doritorilor de a veni la curs s-a dublat.
Vai de mine, dar cum? Ei vreau. Am avut o clasă, acum am trei clase. Îmi place foarte mult teatru. Îmi place cum se deschide sufletul copilului în procesul acesta când joacă cu păpușa. Știți, fără să dea seama, ei înțeleg ce înseamnă bullying, ce înseamnă hărțuire online. Și ce înseamnă știrile false? Cine este troll? Adică, prin, spun așa, vizionarea aceasta, cum joacă păpușa, ei prind mai bine, ei înțeleg mult mai bine, în special copiii din treapta primară. Disciplina aceasta a venit la timp potrivit. Ea trebuie să fie. Neapărat în fiecare instituție, nu la alegeri.
Din 2017, în școlile din Republica Moldova, elevii pot studia opțional cursul de educație pentru media. Inițiativa aparține Centrului pentru Jurnalism Independent, ai căror experți de mai mulți ani merg prin țară și le explică elevilor cum să distingă informațiile veridice de falsurile mediatice. Zilele trecute, centrul a organizat un concurs pentru instituțiile școlare din țară în care s-a predat cursul. Trei școli s-au ales cu câte o tablă interactivă, printre ele și gimnaziul din Brânzenii Vechi. Managera programului Asistență și Instruire pentru Mass Media din cadrul centrului, Mariana Tabuncic, spune că a rămas uimită de ingeniozitatea profesorilor și a elevilor din țară.
Elevii de la treapta primară de la liceul Nicolae Tretiakov din Comrat au făcut o adevărată emisiune cap-coadă, în rezultatul căreia noi am înțeles că jurnalismul de la Comrat în orice moment poate să rămână pe mâini foarte bune. De asemenea, elevii, părinții, profesorii de la liceul Dmitrie Cantemir din Chișinău au desfășurat și un dans prin care au învățat reguli de comportament și de siguranță în spațiu online. Ceea ce facem este foarte important pentru a crește o generație care gândește critic și care poate să facă față avalanșe informaționale cu care ne confruntăm zi de zi.
Mariana Tabuncic crede că entuziasmul elevilor gimnaziului din Brânzenii Vechi arată cât de importantă este preluarea acestei discipline de cât mai multe școli, mai ales că nu trebuie să reinventeze roata. Pot pur și simplu adopta inițiativele la care deja s-a lucrat, cum sunt spectacolele gimnaziului din Brânzenii Vechi.
Iar eu m-am suit pe roată și v-am spus povestea toată.
Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Anul acesta, Republica Moldova împlinește 30 de ani de existență. Prilej pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru să privească în urmă la unul dintre momentele pe care le consideră esențiale pentru evoluțiile viitoare ale Moldovei independente.
Istoria politică a Republicii Moldova are un punct de referință care a marcat-o de la bun început. Înlăturarea din funcție a prim-ministrului Mircea Druc, exact trei decenii în urmă, în condițiile în care suveranitatea de stat era ceva ce exista doar pe hârtie, a fost un pas extrem de riscant care a scos la iveală incapacitatea unei clase politice ce abia începea să se contureze de a-și controla emoțiile și de a ajunge la un compromis rezonabil. Interesele înguste au dominat dezbaterea politică încă de la acel moment din anul de grație 1991, când URSS, măcenată din interior, trăia un proces intens de dezintegrare.
Deci dumneavoastră ne aduceți, ne readuceți exact în momentul de apariție, practic, a Republicii Moldova ca stat independent, care unii spun că a fost o recompensă pentru mișcarea de emancipare, alții spun că a fost mană cerească. În epoca respectivă s-a discutat mult despre incompatibilitatea dintre cei doi lideri de atunci, care se profilaseră pregnant, Mircea Snegur și Mircea Druc. Pe cele vremuri a apărut și celebrul slogan despre Mircea Snegur and Mircea Druc spre victorie ne duc. Acum deja totul e istorie și de acum încolo până în august ne vom tot aminti de ceea ce a fost pe parcursul la 3 decenii. Tocmai din cauza asta vreau să vă întreb ce impact a avut acea demitere a unui premier nonconformist și antisistem, cum s-ar spune în terminologia de azi.
Sacrificarea nonconformistului Mircea Druc, care devenise un factor turbulent pentru diverse interese locale și panunionale, a dat satisfacție unor cercuri conservatoare, dar paradoxal și unor aliați firești ai cursului spre dobândirea independenței față de metropola sovietică, care însă îl vor prefera pe prudentul Mircea Snegur în detrimentul unui șef de guvern aproape imprevizibil. Înlocuirea lui Druc cu regretatul Valeriu Muravski n-a fost o mutare proastă. Dimpotrivă, însă efectele acelei conjurații conjuncturare dintre democrații agrarieni și nomenclatura de partid de acum 30 de ani au fost dezastruoase pentru mișcarea de emancipare democratică și națională, care va atinge apogeul său în urma puciului din august de la Moscova și la data declarării independenței de stat, după care va intra pe o pantă descendentă. Guvernul Muravski se va dovedi în cele din urmă un guvern de tranziție spre reinstalarea unor forțe ale revanșei agrariene lipsite de busolă și orizont.
A fost părerea istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu, audio și transcris la moldova.europalibera.org, unde puteți citi și blogul în oglindă al istoricilor Dorin Dobrincu de la Iași și Octavian Țâcu de la Chișinău despre comunismul în oglindă. Tot ei sunt și autorii blogului 1918-2018, o istorie necunoscută a centenarului.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Într-un interviu pentru Gazeta de Chișinău, comentatorul politic Ion Tăbârță a vorbit despre scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie. Făcând referire la declarația unui ex-premier potrivit căreia blocul comuniștilor și socialiștilor ar fi o creatură a lui Plahotniuc, Ion Tăbârță crede că, citez, este o explicație care are o doză de adevăr, dar nu aș simplifica doar la Plahotniuc formarea acestui bloc electoral. Eu cred că este și factorul Moscovei și nu exclud că Imboldul să-și aibă originile la Moscova. De asemenea, nu trebuie să facem abstracție de anumiți factori interni care au dus la realizarea acestui bloc. Și aici am putea să avem influența lui Vladimir Plahotniuc. Una dintre cele două variante nu o exclude pe alta. Închei citatul. Editorialistul Adrian Ciubotaru, în articolul său de fond Experimentul Continuă, face referire la noile alegeri parlamentare. Citez. Încă nu e târziu pentru o mare coaliție pentru normalitate, pentru ieșirea din impasul generat de ambâțul, egoismul și nerozia politică a ultimilor 3 decenii. Alternativa o știm și cred că nu ne-o mai dorim nici noi și nici politicienii care s-au săturat să ne tot bălăcim în mlaștina post-sovietică. Prin urmare, Rubiconul ar trebui trecut împreună. Închei citatul. Tot în Gazeta de Chișinău citiți și articolul Dreptate moldovenească pentru doi pensionari din zona de conflict. Doi pensionari din Hagimus, localitate rurală de lângă orașul Dender, trăiesc de 8 ani o poveste umilitoare din cauza justiției de la Chișinău.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram, unde așteptăm opiniile dumneavoastră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.